Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргыз элчилери канчалык натыйжалуу иштеп жатат? Жогорку кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрү тууралуу маселе көтөрүлдү.
38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да.
Кыргызстандык саясат таануучу президент менен премьер-министрдин ортосунда тымызын тирешү бышып калганын айтып чыкты. Буга негиз барбы?
Азыр бүгүндө андай деле эки центрдин ортосунда атаандаштык жок, бирок жалпысынан конституциялык конструкция боюнча негизги бийлик премьер-министрдин колунда болуш керек.
Орусия Сириядагы аба базасы аткылоого кабылганын, андан эки аскер өлгөнүн ырастады. Чабуулду кимдер уюштурган? Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 4-январ. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Студияда Алий Токтоконов.
Кутман кечиңиз менен. Орусиянын Новосибирск шаарында 24 жана 27 жаштагы кыргызстандык эки жигит өрттөн каза болду. 17 жаштагы дагы бир кыргызстандык жаракат алып, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Биздин эки жараныбыз качып болуптур. Бирөө жаракат алыптыр, ожог, термический ожог второй степени дейт да. Анан аны деген дарылап эле үйүнө жибериштир.
Азымбакиевдин маалымат боюнча Новосибирскидеги консулдук ушул тапта маркумдардын сөөгүн мекенге жиберүүгө аракет кылып жатат. Тиешелүү себептерден улам каза болгондордун жана жабыркаган адамдын аты жөнү айтылган жок. 4-январда эрте менен Новосибирск облусунун Рыченский аймагында бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши набыт болгон. Маалыматтар боюнча өрт 2000 чарчы метрди каптаган. Учурда өрттүн кесепеттерин жоюу, себептерин иликтөө иштери жүрүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевге карата сот өкүмү чыгышы ыктымал, ага коррупция боюнча иш козголгон. Исаев 2008-2010 жылдары Токмоктун мэри кезинде муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга берип салган жана мэрия кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деген айып тагылган. Прокурорлор аны 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Канатбек Исаев сотто бүгүн акыркы сөзүн сүйлөп, өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок жана бул иш мурда иликтенип жабылганын, кийин кайра ачылганын айтты. Тергөөдө ишеничтүү документалдык далилдер келтирилбегенин, жок айып тагылып жатканын билдирди. Сотту болсо Ак Үйгө көз каранды болуп калды деп сындады.
Жогорку Кеңештин комиссиясы боюнча айтып кеттим, ар бир факт боюнча териштирүү болду. Алар корпусун чыгарып атат, эй, мунун баары туура эмес деп. Прокуратура өзү кыскартып атат. В отношении Исаева прекратить за отсутствием состава преступления дейт. Ошол эле прокуратура бул иштеп атат, зам генеральный прокурор болуп, кайра эле ошол айыптарды кайра бузуп атышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде соттор эч нерсе чечпей калды. Ак Үйдө бир бөлүм башчы кандай дейт? Адам күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, далили барбы, жокпу? Конча жыл бер дейт, ошончо берет.
Деди. Депутат Исаев азыр камакта, мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген негизде шайлоонун алдында камалган болчу, бирок бул иш боюнча тергөө аяктай элек. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иран бийлигин демонстранттарга каршы мыйзамсыз курал колдонулган деген кабарды иликтөөгө чакырды. Андан тышкары камакка алынган жүздөгөн адамдарды кыйноолордон жана башка орой мамилелерден коргоо зарылдыгын белгиледи. Коопсуздук күчтөрү куралсыз демонстранттарга карата атма куралдарды колдонгону тууралуу кабарлар терең тынчсыздандырат жана Ирандын адам укуктары боюнча милдеттемелерине каршы келет, деди уюмдун жакынкы чыгыш жана Түндүк Африка боюнча директору Филипп Лютер. Ирандагы өкмөткө каршы нааразылык толкуну басаңдап калганы байкалууда. Бүгүн 4-январда ага чейинки 6 күнгө караганда демонстрация тууралуу маалыматтар аз болду. Анын үстүнө өкмөт 31-декабрда жапкан өлкөдө кеңири жайылган социалдык түйүндөр Instagram менен Telegram деле иштей элек. 28-декабрда башталган митингдер айрым шаарларда башаламандыкка айланып, анда өлгөндөр 22 кишине, кармалгандар миңди чамалаганы кабарланган. Ирандагы демонстранттардын өлүмүнө байланыштуу улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. Вашингтон Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетинин артында Кремль турганынан күмөн санабайт. Бул тууралуу Америка добушу радиосуна берген маегинде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер билдирди. Макмастер башка дагы көп өлкөлөрдүн шайлоосуна кийлигишүү үчүн Орусия колдонушу мүмкүн болгон абдан өнүккөн жаңы стратегияга каршы туруу зарыл экенин айтты. Москва интернетте маалыматты бурмалоо жана пропаганда жүргүзүү менен бута калган өлкөсүндөгү саясий топторду бири-бирине тукурууну көздөйт, дейт кеңешчи.
Russians were very active in Europe as well.
Орустар Европада, анын ичинде акыркы убакыттагы француз шайлоосунда, Каталонияга байланыштуу испан референдумунда өтө жигердүү болушту. Алардын Мексикадагы активдүүлүгүн Черногорияда төңкөрүш уюштурууга далалаттанганын көрдүңөр. Деди Макмастер. Ал эми Москва болсо, маалымат мейкиндиги аркылуу шайлоого кийлигишкенин танып, айыптоолорду четке кагып келет. Манас Кыргыз Түрк Университети Өмөр Енер аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн биротоло окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуу жайдын маалымат кызматкери Айзат Таласпаева Азаттык радиосуна билдирди. Университеттин теология факультетинин биринчи курсунун студенти жаңы жыл алдында Instagram баракчасына Бишкекте жаңы жылдын майрамдалышын шылдыңдаган сөздөр менен видео тасма жарыялаган болчу. Бул кыргызстандык интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жараткан эле. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкери Айкөл Тургунбаева билдирди. Ар бир балага 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, эненин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат талап кылынат анда. Адистин айтымында сүйүнчү акчаны бала төрөлгөндөн тарта 1 жыл аралыгында алса болот экен, андан кийин алууга укугу жок болуп калат.
Түшүнүктүү, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Аларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 5-январда Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарындан көпчүлүк аймактарында кар жайт экен. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн айрым жерлерде күндүз көпчүлүк аймактарга кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүү ыктымал экен. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Таласта түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3 градус болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү -5 градуска чейин суук болсо, күндүз +1, +6 градус. Ысык Көлдө түнкүсү -5, -10 градус суук, күндүз -2, +3 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсү -18, -23 градуска чейин абанын температурасы төмөндөйт экен, күндүз -7, -12 градус болот. Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы -6, -8, күндүзгү жогорку температурасы болсо -2 градусту түзөт. Жогорку кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин өкүлчүлүктөрүнүн иши тууралуу маселе көтөрүлдү. Алардын баарын парламентке чакырып, отчет маалымат алуудагы сунушталды. Тышкы иштер министрлиги болсо элчилердин ишине ушул айдын этегинде мекеменин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында гана баа берилет деп маалымдады. Толугураак Эленура Бейшембек кызы айтып берет.
Элчилер маселесин парламентте каржы жана бюджет комитетинин төрагасы, Республика Тажур фракциясынын депутаты Табалды Тилаев 4-январда жалпы жыйында көтөрдү. Аларды тышкы иштер министри менен кошо МКИда жогорку кеңешке чакырууну планга киргизүүнү сунуштады.
Бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып ошол жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да. Туристтерди алып келүү боюнча, алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча саналуу эле элчиликтердин биз жумушуну көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да. Кээ бир баягы үлгүлүү иштеген элчиликтерди угуп иштей албай аткан элчиликтерге ошону айтайлы, моундай жумуш алып баргыла, инвестиция тартуу боюнча, туристтерди тартуу боюнча деп.
Тилаев өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө айрым бир дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кыскартууну, алардын эсебинен кыргыз жарандары көп жүргөн, жакшы иштеген айрым өлкөлөрдөгү элчиликтерди чыңдоону да сунуштады.
Кээ бир мамлекеттерде бир да жумуш кылбай атат да. Керек болсо аларды кыскартып, ошол эң чоң жумуш кылып аткан өлкөлөргө өрөйлү. Мына Кытай, Турция жана мына Араб өлкөлөрү боюнча бизде жакшы жумуштар болуп атат. Мына Россияда биздин миллиондогон мигранттарыбыз жүрөт, аларга жардам берсин андан көрө. Мына Тажикстан боюнча мына Душанбеде элчиликти отургузуп койгонсуздар, негизги карым катнаш мына Ходжент шаарында болот. Ошо Душанбеде отурга албай эле ошо посольствону Ходжентке көчүрүп койсоңуздар.
Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Муратбек Азымбакиев элчиликтер боюнча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Алардын ишине коллегияда баа берилет деп ишендирди.
Биз андай маалымат бизде жок азыр пока. Мен силерге эчтекени далилдеп айта албайм азыр. Биз деген эми ар бир мындай айткандарды эми уга беребиз. Биз деген көрөбүз, бизге деген поручениялар түшкөндө анан биз деген ошол жана реакция кылабыз да. Жок, биз деген жылдын жыйынтыгын январдын аягында коллегия болот, ошондо биз карайбыз. Ошондуктан азыр деген биз деген толук элчилер кандай иштеди, кандай болду, биз деген ошол январдын аягында эле беребиз. Келсе барат, ошондой ал деле ошондой сөздү айтат. Биз деген карап атабыз, талдоо кылып атабыз. Бизде эреже бар, тартип бар, ошол тартип менен карайбыз деп айтат.
Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкуловтун пикиринде элчиликтерден ишин жогорку кеңеш эле эмес, коомчулук дагы көзөмөлдөшү керек.
Улуттун кызыксынууна жараша кандай иш кылып атат деген ар бир элчи билдирүү жазаш керек. Тышкы иштер министрлиги жылга чыгарат коллегияны жыйынтыгынчы. А жерде бири бирин сылап эле сен жакшы мен жакшы жок урушпайлык баарыбыз жакшы болот деген эле жыйынтык болот көрөсүңөргө. Бир элчиликти жумуштан алды же болсо бир элчиликти сөгүш берди деген укту бар беле акыркы 5-6 жылда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элчиликтердин натыйжалуу жумушу жокко тете деп айтам. Кайсы элчилик бүгүн мактанып баланча инвестиция алып келдим, баланча инвесторлорду алып келдим, баланча проекттерди ишке ашырдым деп мен мисалы билбейм, башка кишилер эле билбесе.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик дипломатияга тиешеси жок өз чөйрөсүндөгү кадрларды же саясий оппоненттерин, айрым саясий күчтөрдүн лидерлерин журналисттерди элчи кылып дайындаган учурлар болгон. Бул ошол адамдын эмгегин баалоо же тескерисинче сүргүн өңдөө, өздөрүнөн оолак кармоо өңдөө ар кандай максаттарда жасалган. Өткөн жылдын этегинде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев журналисттер менен жолугуп, аталган мекеменин бир жылдык иши тууралуу маалымат берген. Бирок анда элчилердин иши тууралуу сөз кылган эмес. Болгону мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун Малайзияга элчи болуп барар барбасы тууралуу суроого андай маалыматы жок экенин айтуу менен гана чектелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда чакан насыя алган жарандардын саны мурдагы жылдарга салыштырганда дээрлик 21% өскөн экен. Ошол эле учурда насыясын төлөй албай жүргөндөрдүн жалпы карызы 12 миллиард сомго жеткен. Ал арада эксперттер кыргызстандыктардын насыяны максатсыз пайдаланып жатышканын белгилешүүдө. Канын Гүлелкеева кененирээк айтып берет.
Жалбаттык Гүлүмкан Мамытова бир убакта эки компаниядан насыя алып, бирөөсүн соттошуп жатып, жаңы жыл алдында араң кутулган. Ал эми экинчи 200 миң сомдук насыяны мындан 4 жыл мурда соода сатык үчүн алган. Көздөгөн иши ойдогудай болбой, орто жолдо үйүн алдыртып, кайра аны алган насыясынан кымбат баага сатып алууга туура келгенин Азаттык радиосуна айтып берди.
Өзү 70 миң калыш керек эле, кече да 85 миң экен. Иш азайбайт да, айына 5 миңге төгүп атам. Мен алдашкандым, 100 миң калыптыр, 100 миңди процент жок, 2 жылга бөлүп койдук. Эми балага 100 миңди процент ачып коюп, жана погашениясын алгандан көрүп атпаймынбы? Үстүнө 22 миң кошуп беришим керек экен бир жылда. Айла жок, зарыкканда алдым эле, эми ушул боюнчусунан кутулсам албайын деп Кудайдан тилеп отурам. Алып алып ыйлаганда толтура дагы эле аябай көп. Тегеректеп бир шор жокту ортого коюп алып кысат да булар. Заманаңды курутуп азыр өлүп калгың келет.
Гүлүмкан Мамытова 2,5 миңге жетпеген пенсия алат. Анча-мынча тикмечилик кыла коюп, ал өзү жашаган аймакта чакан насыя алып төлөй албай кыйналгандар, анын айынан оор ашыргандар көп экенин да кошумчалады. Насыя алгандар көбүнесе Молбулак, Финка өңдүү компанияларга, АКБ Кыргызстан, Байтүшүн банктарына арызданышты. Аталган компаниялар маалымат берүүгө макул болушкан жок. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өлкөдө чакан насыя алган жарандардын саны көбөйгөн. Былтыр насыя алуучулар мурдагы жылга салыштырганда 38 миң адамга көп катталган. Бул дээрлик 21% көп. Насыя алуучулардын саны 240 ашты. Ошол эле кезде Кыргызстанда чакан насыясын төлөй албай жүргөндөрдүн карызы 12 миллиард сомго жетти. Ал эми Нарындын Жумгала районундагы Акпата Киреше компаниясы 5 миң сомдон жогору насыя берет. Тургундар көбүнчө күнүмдүк керектөөлөргө деп алышат, дейт компания жетекчиси Мисир Насыров. Карызын төлөбөй качып жүргөндөр да жок эмес.
Чүү алабыз, жем алабыз, мал алабыз дегендер да баягы. Өтө байлар албайт. Биздики баягы жаңы мындай иш жүргүзөйүн дегендер алат да бизден. Потребительский алышат, мугалимдер алып калат, кээде врачтар, медсестралар көп убакытка кетип калышат. Ошон менен кечкене болуп калат да.
Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова банктан жана чакан насыя берчү компаниялардан карызга акча алгандардын саны көбөйгөнүн ырастап жатат. Ал үст үстүнө насыя берүү системасы карызгорлорду ого бетер сазга батырууда деп эсептейт.
Азыр ким страдать этип атат, карапайым эл страдать этип атат. Банктар жыргап атат, потому что ни апелляцию, ни кассацию эчтеке бере албай калдык. Наверное, мне кажется, аз калды уже банктар уже некому кредиты давать, потому что если, например, төлөй албай калса, банктар айтып атат, давайте перекредитование кылабыз депчи. Кайра өсүнүн үстүнөн дагы процент кошулат. Ошон үчүн элдер чыга албай атат ушул эмеденчи.
Эксперттер жарандардын банктарга микрокредиттик компанияларга алданып калышы финансылык сабатсыздыктан улам экенин белгилеп келишет. GIA Бизнес Ассоциациясынын эмгек жана жумушсуздукту жоюу комитетинин төрагасы Жодар Омошов Кыргызстан эли насыя алууга даяр эмес деген ойдо.
Жоопкерчилик аябай төмөн бизде. Элибизде жакан кредит алган кишилердин бизнести иштетем деген ыкмасы туура эмес. Кредит ала коюп бизнес кыла коем дегенчи бул аябай татаал оор маселе. Кредиттин пайыздары мындай айтканда жогору турат да. Көпчүлүгү алып муну по назначению колдонбойт да кредиттеринчи. Башка карызын жабыш үчүн колдонушат. Биз алып алат экенбиз акча керек убакта, анан акча төлөөр убакта деген келгенде чүлтүктүн акча чыгат да. Ачыгып атканда ардайым оор болот да. Банктын анан минус жактарын издей баштайбыз да. Булар көптөгөн пайызда бизге кредит берет, эмнечи мындай деп анан оңой жолун издеп анан пикеттерге чыга баштайбыз.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 25 банк, 168 микрокредиттик уюм жана 118 кредиттик союз бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы кредит алган жарандардын саны 600 миңге жакын. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарлардын кыскача тизмегин айтып өтөлү. Орусиянын Новосибирск облусунда 24 жана 27 жаштагы кыргызстандык эки жигит өрттөн каза болду. 17 жаштагы дагы бир кыргызстандык жаракат алып, медициналык жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевка карата сот өкүмү чыгышы ыктымал, ага коррупция боюнча иш козголгон. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иран бийлигин демонстраторго каршы мыйзамсыз курал колдонулган деген кабарды иликтөөгө чакырды. Ал тапта Вашингтон Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигүүш аракетинин артында Кремль турганынан күмөн санабай турганын билдирди. Кыргыз Түрк Манас университети Өмөр Енер аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн бир толо окуудан чыгарды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Эми күндүн дагы бир маанилүү эл аралык окуясына токтолсок, жаңы жылга караган түнү Орусиянын Сириядагы аба базасы минометтук чабуулга кабылып, эки аскери өлгөнү бейшембиде белгилүү болду. Анын алдында Сириядагы бир орус тигучагы техникалык кымчылыктан улам кыйрап, эки учкуч тең мерт болгону кабарланган орусиялык басылмалар. Орусиянын Сириядагы жоготуулары ачык жарыялангандан алда канча көп экенин жазышууда. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Сириянын Латакия провинциясында жайгашкан Хмеймим орус базасына 31 декабрда чабуул коюлган. Орусиянын коргоо министрлиги бул минометтук чабуулда эки аскери өлгөнүн ырастады. Министрлик чабуул койгондорду террористтердин мобилдик диверсиялык тобу деп атады, бирок кайсы топ экенин тактаган жок. Ошол эле маалда министрлик Коммерсант басылмасынын чабуулда Орусиянын 7 аскер учагы жок кылынганы тууралуу маалыматын четке какты. 3 январда Коммерсант басылмасы аскердик жана дипломатиялык булак тарына таянып, радикал жихатчылардын соккусунан Хмеймимде кеминде 10 орус жоокери жарадар болуп, 4 Су-24 бомбалоочу учагы, 2 Су-35 атуучу учагы жана 1 Ан-72 аскер транспорттук учагы жарактан чыкканын кабарлаган. Хмеймимдеги орус базасына бул чабуулду орус аскерлеринин Сирияга киришинен берки эң күчтүү сокку десе болот. Мурунтан Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын абадан коргоонуу системасында кынттык жок деп, Сириядагы аскер базалар ишенимдүү корголгон деп ишендирип келген. Орусиянын Панцир-1 деп аталган зениталык ракета комплекси Сирияда 54 снарядды талкалап, 16 дрон учкучсуз башкаруудагы учакты кыйратканы маалымдалган. Акыркы жолу 28 декабрда Панцир-1 зениталык ракета комплекси Хмеймим аба базасына карата атылган террористтердин эки ракетасын Джабла шаарында атып түшүргөндүгү дагы айтылган.
Также на прошлой неделе
Орусиянын зениттик ракеталык жана Замбирек комплекстери Сириянын аба мейкиндигинде биздин аба космостук күчтөрүбүздүн толук артыкчылыгын камсыз кылды.
Деген Шойгу. Орусиянын коргоо министрлиги 31 декабрда Сириядагы Хама шаарына жакын жерде Ми-24 орус аскер учагынын кулап түшүп, анын бортундагы эки учкучтун каза болушундагы техника бузулган деп түшүндүрүшкөн. Сирияда орус аскер базаларына чабуулдар расмий Москва Орусиянын аскер күчтөрүнүн Сириядагы террорчулар менен күрөшүн ийгиликтүү бүттү деп жаткан маалда болууда. 12 декабрда орус президенти Владимир Путин Хмеймим аскер базасына күтүүсүз барып, Ислам мамлекети деп аталган террордук топ талкаланганын айткан болчу.
Сирия сохранена как суверенное независимое государство.
Сирия суверендүү, көз карандысыз мамлекет катары сакталып калды. Качкындар үйлөрүнө кайтышууда. Саясий туруктуулукту сактоого шарттар түзүлдү. Эл аралык келишимдерге ылайык Сирияда касташкан тараптарды элдештирүү боюнча Орусиянын борбору иштеп жатат. Тартус менен Хмеймимде түзүлгөн орус базалары туруктуу негизде иштей берет. Эгерде террорчулар кайрадан баш көтөрсө, биз алар элестете албагандай соккурабыз. 2,5 жылда Орусиянын аскер күчтөрү Сириянын аскерлери менен эл аралык террорчулардын тобун талкалады.
Путин ошондой эле орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү Сириядан чыгарылып кетерин айткан. Бирок ошол эле декабрдын аягында Сириянын Тартус портундагы орус базасын кеңейтүү боюнча келишимди ратификациялаган мыйзамга кол койгон. Бул келишим Тартустагы жана Хмеймим аба базасындагы орус күчтөрүн тескерисинче кеңейтет. Батыш лидерлери башынан эле Орусия Сирияда радикал жоочуларга каршы эмес, Асадды бийликтен кетирүүнү каалаган көтөрүлүшчүлөргө каршы согушуп жатат деп сындап келишет. АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерин чыгарарына ишенбей турарын дароо билдирген. Пентагондун басма сөз өкүлү Эдриан Ранкай Гэллоуэй Орусиянын буга чейинки жарыяларынан кийин деле Сириядагы орус аскерлери олуттуу азайбаганын эске салган. Ал эми Путиндин Орусия менен Сириянын күчтөрү урушка эң жөндөмдүү эл аралык террорчу топту талкалады деген сөзүнө байланыштуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Орусиянын ислам мамлекети тобу жеңилгени тууралуу билдирүүсү азырынча эртелик кылат деп комментарийлеген. Орусия Сириянын президенти Башар Асадды согуш башталган дээрлик 7 жылдан бери ыраатуу колдоп келет. Москва Асадтын күчтөрүнө көмөк көрсөтүү максатында 2015 жылдын сентябрь айынан тарта Сирияда аба соккуларды да ишке ашыра баштаган. Аба соккуларына көбүнесе Хмеймим базасы колдонулуп келген. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Эми Кыргызстанга кайтып келсек, саясат талдоочулар арасында президент менен премьер-министрдин ортосунда кадр саясаты жана башкаруудагы чечим кабылалыгы байланышкан тымызын тирешүү бышып калганы айтыла баштады. Буга биринчи кезекте баш мыйзамдагы чечим кабылалуунун эки борборунун кирип калганы жана анын натыйжасында ортодогу кызыкчылыктар кагылышы себеп болушу мүмкүн экени белгиленүүдө. Ошол эле кезде башкаруучу партиянын таасири жана алдыдагы парламенттик шайлоого ылайыктап, аны жаңы чакыруунун маселелери талкуулана баштады деп кабарлайт Бишкектен кесиптешим Куанчбек Жолдошов.
Перспектива аналитикалык борборунун жетекчиси Валентин Богатырев жарандык активисттерге Кыргызстандагы саясий абал боюнча божомолдору менен бөлүштү. Ал өткөн жылы мыйзамдуу бийлик алмашуу болуп өткөнүн айтып, муну жагымдуу жагдай катары мүнөздөдү. Ошондой эле ал 2010 жылдан бери киргизилген партиялык система өзүн актабай, парламентке өткөн фракциялар партиялык баалуулуктардан тышкары калганын белгиледи. Саясат талдоочу Валентин Богатырев керек болсо парламенттеги башкаруучу партия болуп саналган КСДП партиясы дагы учурда өзгөрүүгө муктаж экенин айтты.
Там надо менять, на мой взгляд, все.
Ал жакта менимче баардыгын алмаштыруу керек болот. Биринчи кезекте партиянын максатка жетүү жолдорун аныктаган стратегиялык концепцияны иштеп чыгуу милдети турат. Ошондой эле партиянын саясий жана идеологиялык багыттарын турумдаштыруу зарыл. Анткени бул партия дайыма бийликте болуп келгендиктен, анын катарына улам ар кайсы топтор кирип чогулуп калган. Ал топтор партияга кандайдыр бир пайда алып келгендин ордуна анын арасы териштирүүлөргө жык болду. Жууркандын учун улам ар бири өзүнө тарта беришип, саясий топтордун күрөшүнө айланып кеткен.
Принесли только разборки тут. Постоянно перетягивание одеяла. Борьба различных групп.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Валентин Богатырев баш мыйзамдын күчүнө кирген ченемдерине ылайык президенттик бийликтин таасиринин сакталышы жана премьер-министрдин ыйгарым укуктарынын көбөйүшү менен байланыштуу жагдайга токтолгон. Валентин Богатырев премьер-министрге аткаруу бийлигиндеги кадр саясатын өз алдынча аныктап, ага өкмөт мүчөлөрүн бошотуу укугу берилишин парламенттик системадагы натыйжалуу ченем катары баалады. Ал ошондой эле премьердик бийликти андан ары да чыңдоо үчүн атайын кызматты өкмөттүн курамына киргизүү маселесин көтөрдү. Анткени менен саясатчы Равшанбек Жээнбеков президенттик жана премьердик бийликтин таасири тууралуу төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Премьер-министр жаңы конституциянын негизинде деле күчкө ээ боло албайт. Анткени президенттин колунда эки маанилүү инструмент бул улуттук коопсуздук кызматы менен генералдык прокурор. Кандай болгондо дагы Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кадрларын койгонго аракет кылат. Кызматтан алуу маселесинде чатак чыгышы мүмкүн. Чатак эки мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосунда болбосо дагы алардын тегерегинде конфликттер болуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи, азыркы президент менен премьер-министрдин ортосунда аябагандай чоң конфликт азыр деле жаралып атат. Кадр маселелери боюнча чечим кабыл алуу маселелери боюнча аябагандай чоң конфликттер бар. Жазга карата сөзсүз түрдө ачыкка чыгат. Анын үстүнө бийликти тарыхта достор эмес, ата менен бала бир алган эмес.
Ошол эле учурда саясат талдоочу Валентин Богатырев президент менен премьер-министрдин ортосунда бийлик ресурстар үчүн тирешүү бышып жетилип калганын айткан. Ал мындай карама-каршылыктар учурда эки тараптын командасынын ортосунда байкалып, тең салмактуулукту сактап калуу бара-бара татаалдаша бере турганын болжолдогон. Ошол эле кезде юрист, конституциялык укук боюнча адис Клара Сооронкулова муну азырынча тирешүү деп атоого мүмкүн эмес экенин айтып, бирок ошол эле кезде президентти күчтөндүрүүгө укуктук негиздер жок экенин белгиледи.
Азыркы күндө кандай деле эки центрдин ортосунда атаандаштык жок, бирок жалпысынан конституциялык конструкция боюнча негизги бийлик премьер министрдин колунда болуш керек. Атаандаштык пайда боло турган болсо, бул жерде толугу менен жанагы азыркы парламенттеги күчтөр кимди колдойт деген маселе чыгып атат да. Анан бул жагынан өткөндө экс президент эле өзү айтпады, мен СДК партиясын күчөтүшүм керек деп. Анан бул баягы алыска кеткен максатта партиясын күчөтүп, ошо партиялык таасир менен өзүнүн жана өзүнүн тегерегиндеги адамдардын бийлигин сактап калуу. Ошон үчүн азыркы күндө президент күчтөнөм деген учурда дагы, бирок күчтөнө турган президенттин укуктук негизи жок.
Ошол эле учурда адистер баш мыйзамга чечим кабыл алуунун эки борбору киргизилип калып, президент менен премьер-министрдин ыйгарым укуктары кесилишип калган жагдайлар бар экенин белгилешүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр, коомдук ишмер Базарбай Мамбетов муну учурдагы башкаруу системасынын өксүгү катары мүнөздөдү.
Конституция боюнча биз премьер-министрге көп укуктарды бербедикпи? Азыр премьер-министр менен президенттин ортосундагы карама-каршылыктар аябай күчөйт. Ошол алып келип эле мамлекетти башкарганга зыяны тиет. Азыр премьер-министрдин аппараты бюрократический аппаратка айланып, профессионалдык жол менен эч нерсени чечпейт. Ошондуктан өкмөттүн полномочиясын баардыгын биз бөлүп, министерство ведомстволорго беришибиз керек. Өлкөнү башкарууну биз туура жаңыртышыбыз керек.
Мындан сырткары айрым саясатчылар жаңы мамлекет башчысы качанга чейин экс президенттин жана башкаруучу партиянын таасиринде калат деген суроонун үстүндө баш катырышууда. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков жаңы президенттин өз алдынча саясат жүргүзүүгө жөндөмдүүлүгү учурда сыноодо экенин айтып өттү.
Бизде жаңы бир институт пайда болду, Көмүскөдөгү реалдуу президент деген. Атамбаев бийликтен кеткени менен реалдуу бийликтин рычагтарын толугу менен өзүндө кармап калды. Эгерде бүгүнкү күндө президент Жээнбеков бир адамдын эмес, мен элдин президенти болом дей турган болсо, анда ал кандайдыр бир кадамдарды, кандайдыр бир иштерди жасашка туура келет. Анын чөйрөсү, алар жаңы президентти мурдагыдай эле Атамбаевге баш ийип отура бербейби, же болбосо алар дагы аны реалдуу президент болушуна түрткү береби? Мына ушул эки фактор жакынкы убактарда аябаганда чоң мааниге ээ болот да.
Ошол эле кезде бир катар саясат талдоочулар учурда партиялардын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы менен алардын көпчүлүгү парламенттик шайлоонун мөөнөтүнө мурун өткөрүүгө даяр эмес экенин белгилешти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган бул жана башка баяндар боюнча ой пикириңиз пайда болсо, биздин сайтыбызга кирип пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр эми дал ушул азаттык .org сайтыбызда кандай кызыктар бар экенин билүүгө кезек жетти. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев Бишкек студиясынан байланышта турат. Зайырбек, сөз өзүңүздө.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы? Азаттык .org интернет барагыбызда жаңы жылдын алгачкы күндөрү көп окулуп, кызуу талкууланып жаткан макалалардын катарында Бабановдун саясаттан кетүү тууралуу билдирүүсү, жаңы жыл түнү Москва районунда болгон кандуу карактоо, мамлекеттик ипотека жана анын шарттары тууралуу баяндар болду. Ошондой эле оң рулдуу таксиге тыюу салынбайт деген макалада көп окулуп жатат. Анда Ички иштер министрлиги оң жакта рулу оң жакта жайгашкан автомашиналарды такси катары колдонууга 2018-жылдын башынан тарта тыюу сала турган мыйзам долбоорун кайтарып алганы тууралуу баяндалган. Буга чейин оң рулдуу таксилер жол кырсыгына себеп болуп жатканы айтылып келген болчу. Ушул макалага пикир калтырган окурмандарыбыздын бири мындай дейт: оңбу солбу кеп анда эмес, эрежени сактап айдаса эле баары жакшы болот. Мисалы, кырсыктын көбү сол рулдан болуп жатпайбы? Кеп рулда эмес, кеп акыл эсте. Ошондуктан эрежени сактап айдагыла демекчимин. Ал эми Руслан Акымбаев деген азаттыктын окурманы оң рулдуу машина кырсыктын баарына себеп деген туура эмес. Негизги себептер булар жолдун тардыгы, жарыктын жоктугу, жол белгилеринин аздыгы. Анан эң эле негизги себеп бул коррупция. Оң рулдуу машиналар Кыргызстанга келе берсе деле болмок, анткени бул машиналарда эң алдыңкы технологиялар колдонулган деп жазган экен. Сокулуктук Орунбай деген окурманыбыз болсо, тескерисинче оң рулдуу унаалардын терс жактарын санап өткөн экен. Оң рулду колдоп жаткандар, тереңирээк ойлонуп көргүлө, сиздер кайдыгерсиздер же болбосо жеке кызыкчылыктарыңыздар бар. Кырсыктар болбош үчүн оң рулга кеч болсо да тыюу салыш керек. Сол рулду жок кыла албайбыз, башка вариант жок деген пикирин билдирген экен. Мультимедиа куржунубузда болсо Баатыр эненин түйшүгү жана үмүтү деген 8 балалуу токтогулдук Баатыр эненин турмушу тууралуу видео баянды да көрсөңүздөр болот. Жана башка кызыктуу видео баяндар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда жайгаштырылган. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, сайтыбыздагы кызыктар, макалалар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Эскерте кетебиз, бизди макалаларды Facebook жана Twitterден да таба аласыздар. Ал үчүн бизди Кыргыз Азаттыгына алысы, Азаттык медиада издеңиздер. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер.